დილამშვიდობის ლაბარაკობს რადიო თავის უფლება და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი და დღევანდელ გადაცემაში, როგორც გითხარით არჩევნებამდე ყოველდღიურად და დღევანდელ გადაცემაშიც ვაგრძელებთ წინა საარჩევნო ციკლს ჩვენი გადაცემებისა, მასპინძლობთ საარჩევნო სუბიექტებს. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ერთიანი საქართველოს დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ნინო ბურჯანაძე. სულ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება ის მანამდე რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხზე, უპირველესად ალბათ ყველას ყურადღება ხმამაღალი არ ვიქნები თუ ვიტყვი მიპყრობილია მეზობელი სახელმწიფოების სომხეთისა და აზერბაიჯანისკენ საომარი მოქმედებები გრძელდება იქ და ლაპარაკი არის გუშინდლიდანვე მსხვერპლზე, მათ შორის მშვიდობიან მოსახლეობაში. ერთი მხრივ ამ დროისთვის, რაც არის ცნობილი, აზერბაიჯანი სოფლების გათავისუფლებას იუწყება ყარაბაღში. მთიანი ყარაბაღი კი პოზიციების დაკარგვას ადასტურებს. სულ მცირე 23 ადამიანი არის დაღუპული. მხარეები სხვადასხვა რიცხვს ასახელებენ მსხვერპლისა და დაჭრილების. არის მოწოდებები საერთაშორისო საზოგადოების ცეცხლის შეწყვეტისკენ, თუმცა ჯერჯერობით ასეთი პირი არ უჩანს, მათ შორის არც რიტორიკას, რომელიც სულ უფრო მწვავდება. ორივე ქვეყანას გამოცხადებული აქვს საომარი მდგომარეობა. ცნობილია ასევე, რომ შედგა სატელეფონო საუბარი სომხეთის პრემიერ-მინისტრსა და რუსეთის პრეზიდენტს შორის. ესეთი ვითარებაა და ჯერჯერობით, როგორც ჩანს, უმრავლესობა, მათ შორის საერთაშორისო საზოგადოება, აკვირდება პროცესს. არ ვიცი, ვის რისი გაკეთება შეუძლია ამ ვითარებაში. ეს შეხება საქართველოს ამბებს. გრძელდება წინა საარჩევნო კამპანია, როგორც მოსალოდნელი იყო, ემოციურად დაიტვირთა კიდევ უფრო. სამწუხაროდ არის ინციდენტები გულისხმო დაპირისპირებას, მათ შორის ფიზიკურს და ამ ტიპის კონფლიქტებს, რაშიც რომელთა გამორკვევაში, გამოძიებაში და პასუხისგებელი პირების დადგენაში დიდი როლი უნდა ეკისრებოდეს სახელმწიფოს და რეაგირებაში ამ ყველაფერზე. კოვიდ სტატისტიკა იზრდება, 5254 ადამიანი არის ახლა დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა კოვიდ ინფიცირებულების, აქედან 1906 არის გამოჯამრთელებული, 28 ადამიანია გარდაცვლილი. ლარის კურსი განაგრძობს ვარდნას დოლართან მიმართებით. ამ წუთას დღეისთვის ოფიციალური კურსი არის 3.333 მეათასედი ლარი, 1 დოლარი ამდენი ღირს. ევროსთან მიმართებით კი ასეთია ლარის წონასწორობა 3.891 მეათასედი. ესეთი ვითარება გვაქვს და დღის განმავლობაში იმას, რასაც ვერ მოვახერხებთ და ვერ მოვასწრებთ ეთერის დროს, ბუნებრივია თქვენ თვალყური უნდა გვადევნოთ და მოგძებნოთ სხვადასხვა პლატფორმაზე ინტერნეტში. რადიო თავისუფლება იქნება ეს დილის საუბრები და ნახავთ ყველა ინფორმაციას განახლებულს. საქართველოს პრეზიდენტმა გუშინ ტვიტერით გავრცელა განცხადება, რომ ძალიან შეშფოთებულია განახლებით დაპირისპირებისა სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის. მშვიდობისკენ მოწოდებით გამოდის სალომე ზურაბიშვილი. სტაბილურობა და მშვიდობა ჩვენს რეგიონში უნდა იყოს ჩვენი საერთო მიზანიო, აცხადებს ის. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება გავრცელდა ასევე ამის თაობაზე. ის მოუწოდებს ეუთოს მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომარეებს, საერთაშორისო აქტორებს მთელი ძალისხმევა მიმართონ ესკალაციის შეწყვეტის და კონსტრუქციული დიალოგის განახლების უზრუნველყოფისთვის და მზადყოფნას გამოთქვამ საგარეო საქმეთა სამინისტრო ნებისმიერი ფორმით ხელი შეუწყოს დეესკალაციას და რეგიონში მშვიდობის დამყარებას. ასეთი გვაქვს ვითარება. ახლა სულ რამდენიმე წამით დაგტოვებთ და სტუმართან ერთად, ნინო ბურჯანაძესთან ერთად დაგიბრუნდებით ეთერში.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
მე შეიძლება გძელდება ჩვენი ეთერი, მე შენიღბული ვარ და ეს ნიშნავს რომ სტუმარი ყო სტუდიაში. დილო მშვიდობის გალბატონ ნინო.
მოგესალმებით.
ნინო ბურჯანაძე დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. მასთან ერთად გავუძღვებით დღეს წინასარჩევნო რუბრიკას ერთიანი საქართველოს დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი გახლავთ ის სამი ნომრით მონაწილეობს ეს სუბიექტი არჩევნებში. ვიდრე საარჩევნო თემატიკაზე გადავიდოდეთ, ისეთი ვითარება გვაქვს, რომ აუცილებლად მინდა კითხოთ ჩვენს მეზობელ სახელმწიფოებს შორის დაპირისპირების ფონზე. პირველი, რა აქვს ახლა საზრუნავი საქართველოს ამ ვითარებაში და რა როლის შესრულება შეუძლია თქვენი აზრით ახლა ჩვენს ქვეყანას, თუ კი შეუძლია, თუ კი თვლით ასე და ხედავთ, ან რა გავუშვით ხელიდან ამ თვალსაზრისით, გარკვეული შეთავაზებები ესეთ სიტყვიერი ადრეც იყო.
მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისათვის და მივესალმები ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. ახლა რაც შეეხება ვითარებას ჩვენს რეგიონში, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან შემაშფოთებელია. ძალიან სამწუხაროა, რომ არ მოხდა, ასე ვთქვათ, შენარჩუნება მოლაპარაკებების პროცესისა და ცეცხლი გაიხსნა და არიან დაღუპულები და დაშავებულები. პოლიტიკური თვალსაზრისით და უსაფრთხოების თვალსაზრისით ეს არის, რა თქმა უნდა, ძალიან მძიმე გამოწვევა, არამხოლოდ ამ ორი სახელმწიფოსათვის, არამედ ჩვენი ქვეყნისთვის და რეგიონისთვის ნამდვილად. ხა, იმედი ვიქონიოთ, რომ მაინც საერთაშორისო თანამეგობრობის ძალისხმევით და ასევე ორივე სახელმწიფოს ლიდერების გონიერებით მოხდება, ასე ვთქვათ, ესკალაცია, მოხდება ცეცხლის შეწყვეტა და ძალიან ფართომასშტაბიან ომამდე არ მივა საქმე, თუმცა ეხლა როდესაც ტანკები ნადგურდება, როდესაც არის გამოყენებული მძიმე არტილერია, ეს პრაქტიკულად უკვე ომია, მაგრამ ნუ იმედი ვიქონიოთ, რომ ის, ასე ვთქვათ, არ გაფართოვდება და მალე დასრულდება, იმიტომ რომ ეს გამოიწვევს ძალიან მძიმე ტურბულენტობას რეგიონში. საქართველოსთვის ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან მძიმეა. ეს არა მარტო, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ეკონომიკის თვალსაზრისით, ყველა თვალსაზრისით ძალიან სერიოზული გამოწვევაა, იმიტომ რომ ნუ არ უცი ხა ღმერთმა არ ქნას რომ ან დევნილები იყოს, ან ვთქვათ, სხვა ისეთი მომენტი, რომელიც პირდაპირ შეიძლება საქართველოს შეეხოს. ეხლა რაც შეეხება ზოგად ვითარებას რეგიონში, ხა, რა თქმა უნდა, ამ პანდემიის ფონზე, როდესაც ყველა ნობელიანტი ლაპარაკობს იმაზე, რომ ეკონომიკა დაქცევის პირას არის მთელ მსოფლიოში და როცა ასეთი ვითარება ყველაზე მეტად ჩვენაერ სახელმწიფოებს ურტყამს და აზარალებს, არა, ისედაც მძიმე მდგომარეობაში მყოფი საქართველოსათვის, ვთქვათ, რეგიონში ომი იქნება ძალიან მძიმე გამოწვევა დამატებითი, იმიტომ რომ, რა თქმა უნდა, ხა, თუ ეს პრობლემა არ მოგვარდა და რეგიონში სიმშვიდე არ იქნა ინვესტიციებზე, რეგიონის მასშტაბით ლაპარაკი, ყოველ შემთხვევაში სერიოზულ ინვესტიციებზე ლაპარაკი ზედმეტია, როდესაც ახლა ყურის ძირში, რასაც ქვია, ორი სახელმწიფო ერთმანეთს ეომება და შენ პრაქტიკულად შუაში ხარ, აქ, რა თქმა უნდა, სერიოზული ინვესტორი 10-ჯერ ფიქრებს, ვიდრე გადაწყვეტილებას მიიღებს და საბოლოო ჯამში ალბათ მიიღებს ნეგატიურ გადაწყვეტილებას. შეგვიძლია თუ არა რამე? იცით რა, კაპიტანინო, ახლა ჩვენ თუ გადავხედავთ ბოლო პერიოდის საქართველოს განვითარებას, პოლიტიკურ ცხოვრებას, როდესაც ჩვენ საკუთარ პრობლემებს ვერ ვაგვარებთ, აგერ ბორდერიზაცია და ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო გადმოწევა ყოველ დღე მიმდინარეობს პრაქტიკულად და იმის თავი არა გვაქვს, რომ ამას მივხედოთ, როცა ჩვენ ვერ ვახერხებთ ჩვენს აფხაზ და ოს თანამემამულეებთან დიალოგის დაწყებას, ელემენტარულად და ნაბიჯის გადადგმას, ახლა ცოტა სასაცილო მდგომარეობაში აღმოჩნდებით, აზერბაიჯანს და სომხეთს რომ შევთავაზოთ, რამე დახმარება. ვინ უნდა შეთავაზოს? საქართველოს პრეზიდენტმა, რომელსაც სავარძელი უყიდეს, პრემიერმა, რომელიც ანგარიშვალდებულია ჩრდილოვანი მართველის წინაშე, თუ ახლა ბიძინა ივანიშვილმა? ვინ უნდა შეთავაზოს და ვინ უნდა ითამაშოს პოზიტიური როლი?
თუ კი მხარეები ჩათვლიან, რომ არის გამოუვალი მდგომარეობა და მათ სჭირდებათ გარკვეული ტიპის პლატფორმა, შეიძლება სრულიად ესეთი ელემენტარული შეთავაზებაც კი ასეთი პლატფორმის იყოს.
ასეთ შეთავაზება უკვე გააკეთა ყაზახეთმა. ყაზახეთი დღეს, მე ყაზახეთი ძალიან მიყვარს და ძალიან, ასე ვთქვათ, სულ თბილი შეხვედრები მაქვს ხოლმე და ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს, მაგრამ ბუნებრივია უფრო გამეხარდებოდა, რომ საქართველოს მეტი ავტორიტეტი ქონდეს, ან ისეთივე ავტორიტეტი, როგორც ყაზახეთს. დღეს ყაზახეთი, როგორც მომლაპარაკებელი, ან როგორც პლატფორმის შემთავაზებელი, არის გაცილებით უფრო ავტორიტეტული ვიდრე საქართველო, ასე რომ არ გყავს საქართველოში პოლიტიკური ფიგურა, რომელიც ამ შეთავაზებაზე, ასე ვთქვათ, სერიოზულად იქნებოდა აღქმული და არა გვაქვს ჩვენ დღეს სამწუხაროდ რეგიონში და მსოფლიოში ის მდგომარეობა, რომ ვინმეს რამეში დავეხმაროთ საკუთარი თავი გაგვჭირვებია.
თუმცა თქვენ აი პროგრამაში გიწერეთ, რა თქმა უნდა, ამ კონკრეტულ დაპირისპირებამდე დაწერეთ ეს, რომ საქართველოს თავისი წვლილი უნდა შეიტანოს მეზობელ სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობების დარეგულირების პროცესშიო. უნდა გამოირიცხოს ირგული კონფლიქტების პროლიფერაცია საქართველოს ტერიტორიაზე. სწორედ ის მომენტია ახლა. და ძალიან მწვავე, ამიტომ კითხეთ, ვიფიქრე.
სწორი ბრძანდები, ქალბატონინო, მაგრამ მე ეს ჩემ პროგრამაში დავწერე, იმიტომ რომ ვიცი, რომ მე ვარ ის პოლიტიკოსი, რომელსაც შემიძლია ამის გაკეთება. ამას მე რომ ქართული ოცნებისთვის დამეწერა პროგრამა იმ პრეზიდენტის, იმ პრემიერის და იმ მინისტრების ვითარებაში, რაც დღეს არის, ნამდვილად არ ჩავწერდი, იმიტომ რომ არარეალისტური იქნებოდა. მე ჩემი პროგრამა შევადგინე და ძალიან მიხარია, რომ თქვენ ესე დეტალურად წაგკითხეთ, შევადგინე ჩემი პროგრამა ძალიან ფრთხილად, რომ ისედაც მილიონჯერ იმედგაცრუებული ადამიანებისთვის ისეთი არ შემეთავაზებია, რისი გაკეთებაც არ შემიძლია და შეუძლებელია. და ყველაფერი, რაც მე მან დავწერე, არის შესაბამისი იმისა, რა ცოდნა და გამოცდილება მაქვს მე, რა კონტაქტები მაქვს, რისი გაკეთება შემიძლია და რა რეალობა არის და შეიძლება თუ არა ამის რეალურად განხორციელება. აი ეს, რასაც თქვენ გძანებთ, მე რომ ვიყო პრეზიდენტი, იქნებოდა სხვა რეალობა, იმიტომ რომ მე მაქვს არაჩვეულებრივი ურთიერთობა ბატონ ილხამ ალიევთან, ჯერ კიდევ მოყოლებული უფროსი ბატონი ალიევის პერიოდიდან. ეს იყო არაჩვეულებრივი ადამიანი, ძალიან საინტერესო და მართლა ბედნიერი ვარ, რომ მას ვიცნობდი. ასევე შემიძლია ძალიან კარგი, ესე ვთქვათ, კონტაქტები გამოვიყენო და ვესაუბრო სომხეთის ხელისუფლებას, ბატონ პაშინიანს და სხვებს, და მათ ყველა მათგანმა იცის, რომ ჩემ სიტყვას აქვს ფასი. როცა თუ მე დავჯდებოდი ناقიც სავარძელში, მაშინ ამ სიტყვას ფასი არ ექნებოდა. ეს არის განსხვავება უბრალოდ, ვინ იქნება ლიდერი ქვეყნის, ამას აქვს მნიშვნელობა.
მაგრამ ახლა არის საპარლამენტო არჩევნები. ამ ტიპის ცვლილება სამ ეტაპზე არ ველოდებით, ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნებია. სიფრთხილე ახსენეთ თქვენ პროგრამის შედგენისას. კი ბატონო, ჩანს. ზოგადადაც ვიტყვი, რაც შეეხება თავად პროგრამას, ერთ-ერთი ბევრი არ არის ესეთი პოლიტიკური ძალა, რომელსაც ასე დეტალურად აქვს წარმოდგენილი პროგრამა. და სიფრთხილე ჩანს მათ შორის ეკონომიკურ დაპირებებშიც. მათ შორის იმ ნაწილში, სადაც მაგალითად პარტიები G-ზე არის მაგალითად ასეთი პლატფორმა, გარდა იმისა, რომ თქვენ საიტზე გაქვთ ეს ინფორმაცია. არის ერთ-ერთი შეკითხვა, როგორ შეიძლება გაიზომოს თქვენი დაპირებების შესრულების ხარისხი მოგვიანებით, და იქაც ეს საზომებიც ძალიან ფრთხილად გაქვთ წარმოდგენილი. რატომ ამით იქ ლაპარაკია? თავდაპირველად თორცები 2 წლის განმავლობაში ხა იმდენი ეს მაგ გახსნელი, როგორც მახსოვს, ეკონომიკის შემცირების შენელებაზე, როგორც მიზანზე.
იცით რა შეა საქმე? აბსოლუტურად
დაზუნებული ვარ მოусმინეთ, თქვათ, რაღარ ვიცი, მრჩევლებს თუ
რა თქმა უნდა, იცით რა, უფრო მეცაც გეტყვით, ქალბატონინო, ის ვარიანტი, რომელიც ახლა ადევს, ეს კიდევ ერთხელ იქნება ექსპერტებთან ერთად პრეზენტაციაზე წარმოდგენილი, და თუ რა თქმა უნდა, რომელიმე ექსპერტი ჩათვლის და დაგვარწმუნებს იმაში, რომ რაიმე აქ არის ისეთი, რისი შესრულებაც არის შეუძლებელი უახლოეს ხანებში, ჩვენ ამის კორექტირებასაც გავაკეთებთ. თუმცა რა თქმა უნდა, გესმით, რომ წინასწარ ჩვენ ექსპერტებთან კონსულტაციებიც გავიარეთ და ვიწვიეთ კიდეც ექსპერტები ამ პროგრამის შემუშავების დროს. ამ კვირაში ვაპირებთ, რომ პრეზენტაცია უკვე პრაქტიკულად საბოლოო სახის იყოს, და მართალი ბრძანდებით, დიახ, ჩვენ ძალიან ფრთხილად მოვეკიდეთ ეკონომიკურ დაპირებებს, იმიტომ რომ ძალიან შეურაცხყოფილია ხალხი. ხალხმა მოისმინა 5 მილიონი ერთ სოფელს, ხალხმა მოისმინა იაფი ფული, ხალხმა მოისმინა კრედიტების დაფარვა, ხალხმა მოისმინა, რომ აყვავდება ქვეყანა, და ამ ფონზე, როდესაც ამ ყველაფრის შემდეგ ჩვენ მივიღეთ 150,000 მშიერი ბავშვი, როცა მივიღეთ გაეროს კოლევის შედეგად 8.2% მოსახლეობა, რომელიც შიმშილობს. ეხლა კიდე ჩემის მხრიდან რაიმე ისეთი დაპირება, რომელიც მოატყუებს ადამიანს, უბრალოდ იქნება უსინდისობა. ამიტომ ჩვენ ადამიანებს ვუთხარით ძალიან გულშფელად, რომ რაც არ უნდა, ესე ვთქვათ, გავაკეთოთ დღეს ლაპარაკი იმაზე, რომ ნებისმიერი ძალა, რომელიც პარლამენტში იქნება არჩეული და ვთქვათ კოალიციურ მთავრობაში იქნება, გარღვევას მოახდენს და ეკონომიკა დაიწყებს განვითარებას და წინ წასვლას და ძალიან სერიოზული ნაბიჯებით აღდგენას, ნებისმიერი ასეთი ძალა თქვენ მოგატყუებთ პირველ ეტაპზე. გასაკეთებელია ის, რომ ვარდნა შეჩერდეს, და მე ვისმენდი იქ გვერდით ვიჯექი და მესმოდა თქვენი კომენტარები ლართან დაკავშირებით, ხედავთ ხო ლართან დაკავშირებით რა ხდება. პირველ ეტაპზე უნდა მოხდეს ამ ვარდნის შეჩერება, რომელიც ეხლა არის ეკონომიკაში და კატასტროფისკენ მივყავართ ამ ვარდნას, შემდეგ ეტაპზე უკვე მაქსიმალურად ეს უნდა დავასტაბილუროთ და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება, ესე ვთქვათ, აღმავლობაზე ლაპარაკი. როგორც ჩვეულებრივად, ეხლა ძალიან მარტივად რო უთხრათ ადამიანებს, ვისაც სულ არ აინტერესებს შეიძლება ეკონომიკური კატეგორიები, ავადმყოფი, როდესაც არის კრიტიკულ მდგომარეობაში, ჯერ უნდა მოუხსნა ის კრიტიკული მდგომარეობა, დაასტაბილურო და გამოჯამრთელებაზე და ფეხზე დადგომაზე შემდეგ შეიძლება ლაპარაკი.
ხო, ამაზე ცოტა უფრო მოკლე ვადებში, რადგან თავად ახსენეთ, ვთქვათ, კონკურენტები და მათი წარმოდგენილი დაპირებები იქნება ეს პროგრამული პრიორიტეტები. ისინი უფრო მოკლე ვადაში ხედავენ სხვა პოტენციალს, ხედავენ იმისთვის, რომ რაღაც უფრო სწრაფად დაიძრას და მოხდეს ეს ყველა თქვენგანის არჩევანია, ბუნებრივია და საბოლოოდ ამ მრჩეველი გადაწყვეტს, ვის დაუჯეროს, რა უფრო მოეწონებოდა და რა არა. თუმცა ეს ნამდვილად არის შესამჩნევი, რომ ფრთხილია ეს დაპირებები. მოდით მე ხა ცოტა დავხტივარ ეს ვიპოვე ის ადგილი სწორედ ეკონომიკის პროგნოზზე 2024 წელს მხოლოდ, ანუ 23 წელს ზრდა 1.5%-იანია და 2024 წელს 3%-იანია, რაც არის ძალიან მცირე თავისთავად დიდად ვერაფერს შეცვლის ქვეყანაში.
არ გეთახმებით, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ
გვაქვს ამ საწყისი ახლა რა წერტილში არის ქვეყანა.
ციფრა არა, ძალიან ბევრ ამე შეცვლის, რატომ? იმიტომ რომ ეს 3%-ი ან 3.5%-ი არ არის ნულიდან. ნულიდან 3.5%-ი
ცოტა,
მაგრამ არის მინუსიდან. დღეს ჩვენ ვართ -5-ზე, -5, -5.5%, -6. ანუ -5.5%-ს რომ 3.5%-ი მიუმატო, ეს უკვე არის 9 და 9%-იანი ეკონომიკური ზრდა
4 წელიწადში
რას ამბობთ? ჩვენ თუ ამას მივახცევთ, ლამის, ესე იგი, ძეგლის დადგმას არ ვითხოვ, მაგრამ გადატანითი მნიშვნელობით ლამის მაშინ ამთავრობას ძეგლი უნდა დაუდგას საზოგადოებამ, ხო? სოფლიო გლობალური ეკონომიკური კრიზისის პირობებში ჩვენ თუ შევძლებთ, რომ დღეიდან 2024 წლამდე საბოლოო ჯამში 9%-იანი ეკონომიკური ზრდა გქონდეს, რომელიც ორნიშნა მაჩვენებელს უკვე უახლოვდება, ხო? 10-ს უახლოვდება პრაქტიკულად. რას ამბობთ? ამის გაკეთება მართლა ძალიან დიდი გარღვევა იქნება. 15
ქართული ოცნების შედეგი, ყოველთვის სტატისტიკა
ასეთია, რომ 5 მილიონი მაგრამ გაგახსენებთ, ესე ვთქვა, თითო სოფლისთვის, მაგრამ
არა პროცენტი,
15%-ია საბოლოო. მაგრამ არა, დაპირებებს ვადარებ ერთმანეთში, მაგრამ 5 მილიონი კი არა, 1 მილიონი არავისთვის არ მიუციათ და 15%-იან ეკონომიკურ ზრდას ამერიკა არ ელოდება, ბრიტანეთი არ ელოდება, სინგაპური არ ელოდება, იაპონია არ ელოდება და საქართველო რანაირად ელოდება ხა? მით უმეტეს დღევანდელი მთავრობის ხელში.
ისევ ხო საწყისი წერტილის გამო მე აღარ გავაგრძელებ ეკონომიკის ნაწილს. შეკითხვა შემოვიდა ვიდრე ჩემს შეკითხვებს გავაგრძელებ სმენელისგან, რომელსაც პროდიუსერი იღებს და ქთავაზობს ბიძინა ივანიშვილს, როგორც პუტინის ოლიგარქს. ოი, გადახტა სხვა შეკითხვაზეც შემოვიდა და იმიტომ პუტინის ოლიგარქს რა ვალდებულებები აქვს პუტინთან? თქვენ გეკითხებიან ამას?
მე რატომ მეკითხებით ახლა? კითხეთ ბიძინა ივანიშვილს რა ვალდებულებები აქვს.
შევარნაძის
როგორც მინიმუმ, არ ვიცი, მე ხა პუტინთან აქვს თუ ვინმესთან აქვს, მაგრამ როგორც მინიმუმ მე ვხედავ, რომ დღევანდელი ხელისუფლება იქცევა შემდეგნაირად და შემიძლია ვიფიქრო, რომ ვინმეს წინაშე ესეთი ვალდებულებები ჰქონდეს. არ შეგაწუხებ, ხმას არ ამოვიღებ და ესე ვთქვათ, ვიქნები ჩემთვის და გინდა საზღვარი გადმოიტანე, გინდა ესქენი, გინდა ისქენი, ხმას არ იღებენ. გადმოდის საზღვარი ეგრეთ წოდებული და გაჩუმებულია ბიძინა ივანიშვილი და სტრატეგიულ მოთმინებას იჩენს და ხა ეს რა თქმა უნდა კითხვებს აჩენს.
და რა პოტენციალი არსებობს შეწუხების?
შეწუხების
საქართველოს
ახლა გუშინ წინ მე ჩავატარე, წინა კვირას ჩავატარე ბრიფინგი ნიკოსთან დაკავშირებით. ნიკოში გადმოდიოდა პრაქტიკულად საზღვარი ნიკოსთან იქვე ახლოს. არც ერთი სახელისუფლებო სტრუქტურა ამას არ გამოხმაურებია. ერთადერთი IPN-ზე დაიწერა ინფორმაცია, ქალტონინო, იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ შევატყობინეთ ამ ფაქტის შესახებ ევროკავშირს და რა თუ ევროკავშირს ჩვენი შეტყობინება. ევროკავშირის მონიტორინგის მისიები და წარმომადგენლები დადიან საქართველოს.
სხვა რა გზა არსებობს?
რას ნიშნავს სხვა რა გზა? პირდაპირი მოლაპარაკება, გაპროტესტება, მუდმივად ესე ვთქვათ ამ საქმის კურსში ყოფნა, იქ აქტიურობა ესე ვთქვათ ხელისუფლების და ასე შემდეგ. აბა რა ეხა? თქვენ როგორ ფიქრობთ ეხა ბიძინა ივანიშვილს, რომ მე და თქვენ ეხა ღობე გადაუწიოთ ეზოში, გაჩუმდება და ხმას არ ამოიღებს?
ბიძინა ივანიშვილის ეზომდე ჩვენ არავინ მიგვიშვებს, მაგრამ
არ გვინდა ეხა ღმერთმა მოხმაროს, მაგრამ სანამწორულაში არ გადაუტანენ საზღვარს, როგორც ჩანს, მანამდე ბიძინა ივანიშვილი გამოიჩენს ესე ვთქვათ სტრატეგიულ მოთხოვნებს.
ეს სხვა, ანუ ცოტა გადავიტანეთ ახლა იქ, არ არ რაგვინა მის სეზონში. უბრალოდ ვკითხულობ რას ხედავთ.
არა, მე ვკითხულობ რას გააკეთეთ. ბიძინა ივანიშვილი არის ხელისუფლების მართველი, ხო, პრაქტიკულად. ის გვეუბნება ჩვენ რომ როდესაც ნიკოსში საზღვარი გადმოდის, ჩვენ უნდა სტრატეგიული მოთმინება გამოვიჩინოთ, ხმა არა მოვიღოთ, მარტო დეპეშები გავაგზავნოთ საზღვარგარეთ და მე ამიტომ გავუსვი ესე ვთქვა ხაზი რომ ჭორილაში რომ გადაუტანონ საზღვარი ხმას არ მოიღებს. გო რა? პირდაპირი დიალოგი თემი სოფლიოს
და მავთუხლათების გაბმა ბოძებს ამატებენ სხვადასხვა სოფელში სხვადასხვა მონაკვეთზე ხდება ეს ამასაკეთებს არა თანმიმდევრულად და დაიწყო და დაასრულა
ასეთი არა ჩვენ რატო ვიცავთ იმ ადგილს რომელიც ჩვენი ტერიტორია არის დღეს დე ფაქტო
რას გააკეთებს
რატომ ხდება ის რომ ის ადგილი სადაც ესე ვთქვათ მავთუხლართები გამოდის არის თავისუფალი ცარიელი უკონტროლო იქ არავინ არ არის და როგორც უნდათ ისე გადადიან და გადმოდიან
რას იზამდა თქვენი ძალა თქვენი გუნდი და აყენებდით იქ ვის
როგორც
მინიმუმ,
არა, სიცარიელე, რა თქმა უნდა, მე მაქვს უფლება, რომ ჩემი ტერიტორია დავიცვა. მე უფრო მეტის უფლება მაქვს ის ჩემი ტერიტორია, მაგრამ ეხა ამ შემთხვევაში დე ფაქტო, ასე ვთქვათ, კონტროლირება ტერიტორიაზე ვლაპარაკობ და უბრალოდ გავაფრთხილებ იმ მეორე მხარეს, რომ ერთი ნაბიჯიც არ გადმოდგა წინ. რაც გავს გადმოდგმული, ისიც საკმარისია, ხო? არა, არ არის ეხა ომზე არავინ არ წამოვა და არ ჩვენ არ წავალთ, მაგრამ ამას წინ უნდა უძღოდეს პირდაპირი მოლაპარაკებები და როდესაც იქნება პირდაპირი მოლაპარაკებები რუსულ მხარესთან და ასევე პირდაპირი მოლაპარაკებები ოსურ მხარესთან, როდესაც ჩვენ მათ ვეტყვით ხა უტრირებას ვახდენ რა თქმა უნდა და გამარტივებას ხო რომ მოდით ვეძებოთ გამოსავალი და არა არ გადავდგათ ნაბიჯები რომელმაც შეიძლება ეხა გაგვირთულოს ურთიერთობები გარწმუნებს თუ ასეთი ასე ვთქვათ საუბარი უმაღლეს დონეზე იქნება იქ ესე ვთქვათ არანაირი აქტიურობა აღარ იქნება საზღვრის აქეთა ეგრეთ წოდებული საზღვრის აქეთა მხარეს პირდაპირი დიალოგი ოღონდ რუსეთის უმაღლეს ხელისუფლებასთან და არა მხოლოდ ესე ვთქვათ აბაშიძე კარასინის ფორმატი რომელშიც ეს არ შედის
გადავალთ აუცილებლად დარწმუნებული ვარ ელოდებით ამ ნაწილს და ამ თემას
ისედაც
ვისთვის რა არის გამოსავალი ეგ არის სამსჯელო კითხვა არის მსმენელის ჩამოთვლის სხვადასხვა ხელის ლიდერ შევარდნაძის და გამსახურდიას დროს დაკარგული ტერიტორიები ასევე სააკაშვილის დროს დაკარგული ტერიტორიები კოდორი და ახალგორი როგორ უნდა დავიბრუნოთ გვეკითხება და ამაზე აუცილებლად გადავალთ უბრალოდ დასაწყისში მინდა ეს საარჩევნო ნაწილი და თემა ეს პროცესსაც მინა კითხოთ. როგორ მიდის ახალშექმნილ პარტიებს რამდენად აქვთ უნარი მოგების შემთხვევაში რომ მართონ ქვეყანა გეკითხებიან.
ნუ ახლა და ხო. ახლა გააჩნია ვინ არის პარტიაში, ხო? ახლა ვთქვათ არიან პარტიები, სადაც საკმაოდ გამოცდილი ადამიანები არიან, რომელთა სხვადასხვა პოზიციაზე გამოყენება, კარგი გაგებით გამოყენება სხვადასხვა პოზიციაზე ნამდვილად შეიძლება. არის შედარებით ესე ვთქვათ ძველი პარტიები, სადაც შეიძლება ასეთი ადამიანი ვერც ერთი ვერ ნახო, მაგრამ მე ერთი რამე შემიძლია გითხრათ, ერთნიშნულოვნად და ეს ეხება არა მარტო სხვა პარტიებს, არამედ ჩემს პარტიას, ერთიან საქართველოს და ჩემს გუნდსაც, დღეს არც ერთ პოლიტიკურ ძალას არ გვაქვს ისეთი რესურსი, რომ რომელიმე ერთმა პარტიამ შევძლოთ, ესე ვთქვა, დავაკომპლექტოთ მთლიანად მთავრობა. ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი კოალიციური და მრავალპარტიული მთავრობა. დღეს არც ჩემს გუნდში, ერთიან საქართველოში, არც ლელოში, არც ესე ვთქვა, ერთიან საქართველოში, თუნდაც ნაციონალურ მოძრაობაში, რომელიც ყველაზე ესე ვთქვა დიდი პოლიტიკური ძალა და ქართულოცნებაში ხომ მითუმეტეს არ არის ისეთი ადამიანების ნაკრები 20-30 ისეთი ადამიანი, რომელსაც მთლიანად შეიძლება ჩააბარო ხელისუფლება. ამიტომ ასეთი ადამიანები უნდა ამოიკრიბნონ სხვადასხვა
ადამიანებზე ბრძანებით. მე ვფიქრე რეიტინგზე. ის რომ
მარტო ვერ შეკითხეთ რომ რომელ პარტიას შეუძლია მარტო
მოგებაო მოგება მე ნამდვილად მოგების შემთხვევაში ბოდიში
შეუძლია თუ არა მართვა დიახ
შემთხვევაში რომ მართოს ქვეყანაო მაგრამ მე მოგებაზე უფრო წავედი
რადგან მოგებას ვერც ერთი ვერ მოიგებს ვერც შექმნილი და ვერც ძველ შექმნილი ერთ პიროვნულად ვერც ერთი პოლიტიკური პარტია ვერ მოიგებს და მადლობა ღმერთს
აი რა მომენტამდე ახლა საარჩევნო პროცესია აქტუალური აი ის საკმაოდ რთულად გასაგები ერთობა არ ვიცი ლეიბორისტული პარტიის მაგიდას და მსხდომთა ერთობა. არც კი ვიცი უკვე რა დავარქვა.
არაფერი, ოპოზიციური ერთობა, იცით რა, რთულად გასაგები.
ეს
შეიძლება იყოს
თქვათ
პირველ ეტაპზე, როდესაც ადამიანები იმდენად მიჩეული არიან, რომ ჩვენ ესე ვთქვათ პოლიტიკოსები ლამის ერთმანეთს არ ვესალმებოდით, ლამის კი არა, ახლა მე და ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები ერთმანეთს უბრალოდ თვალს ვარიდებდით საუკეთესო შემთხვევაში, ან შევხედავდით ერთმანეთს და არ ვესალმებოდით, ხო რაც არის ანომალია თავისთავად. და აი ეს პოლიტიკური პროცესის უკეთ წაყვანას ხელს ვერანაირად ვერ შეუწყობს მით უმეტეს ისეთ პატარა ქვეყანაში როგორც არის საქართველო. პირველ ეტაპზე რა თქმა უნდა ეს ერთობა იყო შეიძლება ვიღაცისთვის გაუგებარი, მაგრამ როდესაც ჩვენ ვთქვით რომ ეს ერთობა არ არის ერთიანი პოლიტიკური ბლოკი, ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ერთნაირები ვართ. ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ერთმანეთს ყველაფერი ვაპატიეთ და უვიწყეთ და ერთმანეთს
შევიწყოთ.
კონკრეტული მიზნისთვის ვსხედავთ და ეს იცით რა, არჩევნების ჩათვლით. ანუ შეხედეთ, პირველი ეტაპი ამ მიზნის საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღებას ჩვენ მივახციეთ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე ზოგჯერ მეკითხებიან ამის იმ კითხეს ერთ-ერთ გადაცემაში, რომ აი თქვენ პარტიას რა მისცაო ამან? ჩვენ პარტიას მისცა რეალური შანსი არჩევნებში მონაწილეობის მიღების, იმიტომ რომ მე ზუსტად ვიცი, რომ წინა ასე ვთქვათ, საარჩევნო კანონის შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილის ამოცანაა, რომ ბურჯანაძე არ შეუშვას პარლამენტში, ის გააკეთებდა იგივეს, რაც 2016 წელს და ჩვენ უბრალოდ ისევ პარლამენტის გარეთ დაგვტოვებდა. ჩვენ ახლა
პარლამენტში შესვლის შანსი.
პარლამენტში შესვლის, არამარტო შესვლის, არამედ სერიოზულად შესვლის, როდესაც ჩვენი, ესე ვთქვათ, გადაწყვეტილებები ან ჩვენი პოზიცია იქნება, ესე ვთქვათ, მნიშვნელოვან წილად გადამწყვეტი საგარეო და საშინაო პოლიტიკის კურსთან მიმართ.
ჩვენი კონკრეტული პარტიის გულისხმობ.
ხო, მათ შორის ჩვენი, ანუ ის ხო კოალიციური იქნება, ასე ვთქვათ,
იქნება კოალიციური, მაგრამ ერთი მიზანი, ხო,
დასრულებს უკაცრავად თქვენ კითხვა დამისით როდემდე. და მეორე, ეხა რაც, ნუ კი, მაჟორიტარებზე ზოგან შევთანხმდით, ზოგან ვერ შევთანხმდით, ჩვენ მოვაწერეთ ხელი, თქვენ იცით, ხმების დაცვის დეკლარაცია.
კი ბატონო.
შეიქმნა შტაბი. რა არის ახლა ამოცანა? ამოცანა ამ ეტაპზე ბატონი შალვანათალაშვილის ოფისში მყოფი პარტიების არის, რომ ჩვენ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში მონიტორინგი განვახორციელოთ, რა ხდება წინა საარჩევნო პერიოდში, ეგუშინ დაალეწეს თავპირი, ხო? დოლნიში და ასე ვთქვათ, გლდანში სამწუხაროდ და რაც დასაგმობია, უდაოთ, ხო? ვისგანაც არ უნდა მოდიოდეს. ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ წინა საარჩევნო პერიოდი იყოს ნორმალური და ხელისუფლება უნდა იცოდეს. მიუხედავად იმისა, რომ მე ვერაფრით ვერ ვხსნი, რატო ყავს ნაციონალურ მოძრაობას ამდენი მომხრე და ნაციონალურ მოძრაობას არ მოწოს ბურჯანაძეს, რომ ვიღაცა ხმას აძლევს, ამის და მიუხედავად მე ვიღებ ვალდებულებას, რომ ლელოს ხმა, თავისუფალი საქართველოს ხმა, ნაციონალების ხმა და ჩემი ხმა ერთნაირად დავიცვა.
როგორ უნდა დაიცვა?
როგორ ახლა ჩვენი წარმომადგენლები იქნებიან, ხო, ადგილებზე?
ეს გზა არის.
დიახ, რა თქმა უნდა, იქ იქნება კოორდინირება, ანუ ჩემი და თქვენი წარმომადგენელი, ვთქვათ, ორივე უყურებს, რომ არც მე მომპარონ, არც თქვენ. და ქართულმა ოცნებამ თავისთან არ გადაილაგოს ეს ბიულეტენები, ან სატელიტ პარტიებს არ გადაულაგოს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის ჩვენი ამომრჩევლის პატივისცემა. ეს მარტო ჩვენი ხმების დაცვა კი არ არის, ეს არის პირველ ყოვლისა იმ ადამიანების ხმების დაცვა, რომელიც ჩვენ ხმას გვაძლევს და აი ამის შემდეგ უკვე, რა თქმა უნდა, ესე ვთქვათ, ეს ერთობა თავის ფუნქციას ასრულებს.
რა ხდება არჩევნების გიჟდები ჩვენ სმენელს? ეს მომყვება ახლა გამხსნის რომელ პარტიასთან ითანამშრომლებს პარლამენტში? მე ცოტა კიდევ ჩემს იმას დავამატებ. რა ხდება არჩევნების შემდეგ? მე ვიდა მკითხეთ ამ ერთობაზე, რა ხდება კოალიციის პერსპექტივის კუთხით? და როგორ ფიქრობთ, ვინ შეიძლება იყოს თქვენს მიერ დასახელებული მიზნების, რომლებსაც ვილაპარაკებთ, დროკი ძალიან სწრაფად გარბის, მიზნების შესრულებაში თქვენი პოტენციური მოკავშირე?
იცით რა შეასაქმე, გააჩნია, შეიძლება თემატური, ეხა იმდანაც რთული პარლამენტი იქნება, რომ შეიძლება ერთ თემაში იყოს შენი პოტენციური მოკავშირე ერთი პარტია, მეორე თემაში სრულიად სხვა პოლიტიკური ორგანიზაცია და უნდა შეეცადო მიზნის მისაღწევად, რომ ქვეყანა წინ წაიყვანო, იყო გარკვეულად მოქნილი, რომელთან ვითანამშრომლებ. თანამშრომლობით, რა თქმა უნდა, ვითანამშრომლებ აბსოლუტურად ყველა იმ პოლიტიკურ ორგანიზაციასთან, რომელიც იქნება პარტიაში, პარლამენტში. აბა ეხლა რა ვქნათ, გავებუტოთ ერთმანეთს? ან მე და ქართული ოცნება, ან მე და ნაციონალური მოძრაობა და ერთმანეთს ჯიბში ჩავუდგეთ და თუ პირობითად დაუშვათ, ქართული ოცნება წამოაყენებს რაიმე ინიციატივას, რომელიც არის სწორი და კარგი ქვეყნისთვის, რადგან ქართული ოცნების წამოყენებულია, ან იგივეს თუ გააკეთებს ნაციონალური მოძრაობა, რადგან ნაციონალური მოძრაობის წამოყენებულია, ესე ვთქვათ, შევეჯიბროთ, ჯიბში ჩაუდგეთ და ქვეყნის საქმე გავაფუჭოთ? ეს უნდა დამთავრდეს ამ ქვეყანაში, თუ გვინდა ფეხზე დავდგეთ. თანამშრომლობა შეიძლება ყველასთან, მაგრამ ამ თანამშრომლობას აქვს ზღვარი. მე გულისხმობ თემატურ თანამშრომლობას, მაგრამ კოალიციას მე არ ვაპირებ არც ქართულ ოცნებასთან, იმიტომ რომ ფეოდალური მართლობა, ხა რადიო თავისუფლებაში ვართ, ხო? სირცხვილია უბრალოდ. აი მე ბავშვი ვიყავი, ჯერ კიდევ რადიო თავისუფლებას რომ ვუსმენდი ჩუმად, ესე ვთქვათ, საბან გადაფარებული, როგორც თქვენ და დანარჩენები, ხო? და ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენდი იმას, რომ 21 საუკუნეში საქართველო იქნებოდა ფეოდალური მართლობის ქვეშ. ამიტომ მე არ ვაპირებ არც ქართულ ოცნებასთან თანამშრომლობას, მე არ ვაპირებ არც მხოლოდ ნაციონალურ მოძრაობასთან თანამშრომლობას და მიხეილ სააკაშვილის პრემიერობისათვის მხარის დაჭერას, მაგრამ თუ იქნება მრავალპარტიული ასე ვთქვათ, ერთობა და კოალიცია, სადაც ყველა პოლიტიკური ოპოზიციური ძალა იქნება რეალური, მათ შორის ალბათ ნაციონალური მოძრაობაც ამ ცს საგანგებოდ უსვამ ხაზს. მაშინ რა თქმა უნდა თანამშრომლობა შესაძლებელია, მაგრამ ახლა სააკაშვილის პრემიერობას და ნაცმოძრაობის უპირატეს ყოფნას კოალიციაში მე რა თქმა უნდა მხარს არ დაუჭერ.
თქვენ თუ ენდობით რეიტინგებს და გამოკითხვებს, რომლებიც ქვეყნებს,
როგორ უყურებთ? არა, რა თქმა უნდა, კაპიტანინო, იმიტომ რომ დამეთანხმეთ, თუ გახსოვთ, ესე ვთქვათ, 2013 წელს, ნუ ყველაზე ისეთ თვალშისაცემ მაგალითს გამოვიყვან, როდესაც მე 11% ავიღე საპრეზიდენტო არჩევნებზე, ყველა წინაკვლევით გამოკითხვით მქონდა 0.1, 0.5 და მაქსიმუმი იყო 1.1%, ანუ ზუსტად ასჯერ მეტი ავიღე. ასევე, ესე ვთქვათ, ყველა სხვა კვლევებში არის ზუსტად იგივე.
არჩევნების შედეგებზე რა სიტყვით?
არჩევნების შედეგები ხა ეს
2016 წელს
არავინ არ დაუსვამს მაგაზე თალბატონ ნინო რომ ეს არჩევნები იყო გაყალბებული და ეხა ჩვენ არ ვიცით როგორ მოხდა რომ ბურჯანაძე გარეთ დატოვეს და სხვათა შორის ალასანიას პარტია და პატრიოტთა ალიანსის ხმებს სამი დღე ითვლიდა ცენტრალური საარჩევნო კომისია ხანავიდო და გადალახავდა ორი ხმით ბარიერს ხან ჩამოვიდოდა ჩემი ხმები ალასანიას ხმები სხვათა შორის შალვან ათელაშვილის ხმები ქართულმა უცნებამ გადაილაგა თავისთან გადაულაგა პატრიოტთა ალიანს ნუ ეხა არც ნაციონალურ მოძრაობაზე არ ვიცი ხა მაგრამ არ მგონია რომ უარია თქვა ესე ვთქვა თავისთვის გადალაგებისთვის იმ პერიოდში ხო? ყოველშვეში პატრიოტთა ალიანსში რომ წავიდა ჩემი ხმები და ქართულ ოცნებაში და ალასანიას და შალვან ათელაშვილის ხმები ეს ვიცით ყველამ. უბრალოდ მაშინ მოხდა ძალიან მარტივი რამ. სამწუხაროდ ალასანიას არ ეყო იმდენი გამბედაობა რომ ბოლომდე ებრძოლა. მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ მაშინ ცოტა რთული ურთიერთობა ქონდა, მე მას დავურეკე როცა გავიგე რომ აპირებდა ბრიფინგის ჩატარებას და პოლიტიკიდან წასვლას და ვუთხარი რომ იბრძოლე რამდენიმე ათასი ხმა გაქვს დარჩენილი იბრძოლე, იმიტომ რომ ეს არჩევნები არის გაყალბებული და თქვა რომ აზრი არ აქვს, მაინც ვერაფერს ვერ ვიზამთ. მე ვიბრძოლე 700 ადგილზე, 700 უბანზე შევიტანეს არჩელი და არც ერთი 700 უბნიდან, არც ერთი ქართულ ოცნებას თხოვდი რომ ერთი უბანი გახსენი რომ მე დავრწმუნდე რომ ბარიერი ვერ გადავლახე.
ხო, არასელოდებით.
და სხვათა შორის
3.53 მეასეთი% არის 2016-ის ოფიციალური შედეგი. ხო არ მეშლება თქვენ?
აღარ მაქვს მიმართებით. რა მნიშვნელობა?
არა, აქვს მნიშვნელობა.
არავითარ მნიშვნელობა. მე ვიცი რამდენი
ავიღე და რა დამეკითხა. მომხრე წერს თქვენი ბურჟანაძის ხარდამჭერი ვარ ჯერა მისი, თუმცა მგონია რომ ხელისუფლება შეიძლება მინიმალური ხალხით შეუშვას პარლამენტში თავად რასელოდება.
შეიძლება, მაგრამ ეს ადამიანი თუ სახში არ დარჩება, ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში, იმიტომ რომ ჩემი მომხრეა და ვეცდები იმედები არ გაუცრო, მაგრამ თუ ის ადამიანები, ვინც ჩემი მომხრეები არიან, სახში არ დარჩებიან, ხელისუფლება მაგ ამოცანას ვერ შეასრულებს. მე ერთიც ვიცი, ქალბატონო ნინო, რომ სხვათა შორის ჩვენი მომხრეები როგორც წესი არასოდეს არ ამბობენ, რომ ჩვენ გვემხრობიან. იმიტომ რომ ისინი მიეჩვენენ, ტერორში იყო ეს პარტია დაარსების დღიდან, 2008 წლიდან 12-მდე სააკაშვილი გვატერორებდა და 51 კაცი გვეჯდა ციხეში, ხო არ დაგავიწყდათ? ადმინისტრაციულ პატიმრობებს აღარც ვითვლი უბრალოდ.
ბევრი იჯდა მაშინ ციხეში, კი ბატონო.
არა, ბევრი გასაგებია და ძალიან ცუდი არ იჯდა, მაგრამ მე ამ შემთხვევაში კონკრეტულ პარტიაზე ვამბობ. და როდესაც ადამიანმა იცოდა რომ ესე ვთქვათ, მინიმუმ სამსახურის დაკარგვა იყო მისი პერსპექტივა და მაქსიმუმ შეიძლება ციხეში წასულიყო თუ ბურჯანაძეს მემხრობიო იყო და რა თქმა უნდა ისინი ამას არ ამბობდნენ. არც ახლა არის უკეთესი მდგომარეობა. ყველა ადამიანმა იცის რომ თუ ის იტყვის რომ ბურჯანაძეს მემხრობი, ის დაკარგავს სამსახურს, იმიტომ რომ მას შემდეგ რაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, ყველა იმ ადამიანს რომელიც ჩემთან პარტიაში იყო დაწყებული ესე
ვთქვა. არა, მხოლოდ თქვენთან, მესმის რომ თქვენ საზალაპარაკოთ, მაგრამ ეს ცეთი ტრადიცია გქონდა.
ხო, ძალიან ცუდია მე ამ შემთხვევაში. ლაპარაკობ იმაზე რაც ნამდვილად ვიცი, გიდასტურებ რომ სხვა პარტიებშიც იგივე იყო, თუმცა რატო სატელიტი პარტიები მშვენივრად გრძნობენ თავს და ქართული ოცნების მხრიდან იცით როგორ არის? ესეთი პირობა არის, რომ შეიძლება აკრიტიკო გახარია, შეიძლება გეკრიტიკებია ბახტაძე, პარლამენტის ერთი თავმჯდომარე, მეორე, აი ბიძინას არ უნდა შეეხო. და აი მაშინ კარგად იქნები. თუ ბიძინას არ შეაწუხებ.
ეს ხო, ასე.
Ну, ამიტომ ეს ჩანს,
მაჟორიტარები რატომ არ ხავთო? თუ ამის ფინანსური საშუალება არ გაქვთო მსმენელი?
არა, გვაქვს ფინანსური საშუალება. ჯერ ერთი სიმართლე გითხრათ, მე ვიყავი იმის მომხრე, რომ ერთიანი მაჟორიტარული კანდიდატები ყოფილიყო, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ერთიანი მაჟორიტარული კანდიდატების შემთხვევაში ნამდვილად ქართულოცნება შანსი არ ექნებოდა, რომ მაჟორიტარების ესე ვთქვათ, პრივატიზაცია და პრივატიზაცია გაეკეთებინა, მაგრამ ამავდროულად არ დაგიმალავთ, რომ ჩვენ ნამდვილად არა გვაქვს იმის ფინანსური რესურსი, რომ 30 რეგიონში დავაყენოთ მაჟორიტარები, ხა როდესაც ცალკე
ორი ყველაზე მსხვილი შემწირველი გან თავად ხარც ბოლოხანებში.
მე ვარ, არა მარტო ბოლოხანებში, მე ვარ ნამდვილად ჩემი შვილები, ერთიც მეორეც. Ну, оно реалурат ძალიან მნიშვნელოვან წილს, ესე ვთქვათ, ამ პარტიის დაფინანსებისას ვიღებთ ჩვენ.
საიდან მოგაქვთ?
საჯარო რეესტრში შეუძლია შევიდეს ნებისმიერი ადამიანი და ნახოს, რომ ბოლო თვენახევრის განმავლობაში ბადრი ბიწაძის, ანზორ ბიწაძის და ნინო ბურჯანაძის მიერ არის გაყიდული სამი ნაკვეთი, ასე ვთქვათ, ერთი კაკლებში, ერთი საგურამოში და ორი საგურამოში. ასე რომ ამ ნაკვეთების თანხა მთლიანად მიედინება პარტიის ბიუჯეტში. საჯარო რეესტრში ყველაფერი არის დარეგისტრირებული.
გადავიდეთ იმ კითხვებზე, რომლებიც შეეხება დავუბრუნდეთ უბრალოდ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხს, რომელზეც თქვენი პოზიცია არის ცნობილი. ცოტა სხვაგვარად მე რაც წავიკითხე, ანუ დაწერილი გულისხმობ, ცოტა სხვაგვარად არის 2016 წლის პროგრამაში, საპარლამენტო პროგრამაში, იქ პირდაპირ სახელდება, რომ კონსტიტუციაში უნდა შევიდეს ცვლილება, სადაც ჩაიწერება უბლოკო სტატუსის შესახებ. რჩებით ამ პოზიციაზე? არა, წინააღმდეგება ახლანდელიც ბუნებრივია.
არ შეიძლება წინააღმდეგება, იმიტომ რომ მე მიმაჩნია, რომ საქართველო არის ძალიან პატარა ქვეყანა იმისათვის, რომ
ეს დაპირებაა.
ეს დაპირებაა, კი.
ვინ ყავთ წარმოდგენილი პარტნიორებად?
იცით რა, მე შევეცდები, ეს ხომ ასე არ არის, რომ აი ბურჯანაძემ თქვა და ეხა უცე პარტნიორები რიგში დადგებიან. მე შევეცდები, რომ პარლამენტში მოხვედრის შემთხვევაში, ეს უკვე ნიშნავს, მე თუ პარლამენტში მოხვედრის შემთხვევაში, კი არა, მოხვედრით ყველა შემთხვევაში მოხვდებით, მაგრამ იმ შემთხვევაში, როცა მე პარლამენტში მეყოლება სერიოზული წარმომადგენლობა, ანუ მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა დამიჭირა მხარი. ეს უკვე მაძლევს მე მანდატს, არა მარტო, ესე ვთქვა, ქვეყნის შიგნით, არამედ ის გარეთაც და მათ შორის ჩემს ოპონენტებთან პოლიტიკურ პარტიებთანაც, ხო? მე შევეცდები, რომ ისინი დავარწმუნო ჩემი ხედვის სისწორეში, თუ მე ამას შევძლებ ძალიან კარგი.
მაგრამ რიცხოვნები უნდა დაარწმუნოთ.
გავიგე, მაგრამ მაშინ მომწეს უმრავლესობა ხალხის ხმა და მე თვითონ გადავწყვეტ ამ გადაწყვეტილებას, ხო? ეხლა თუ მე არ მექნება პარლამენტში უმრავლესობა.
იცით, დაახლოებით, ხო, ალბათ, რაც ხარდაჭერა გაქვს.
ამ ეტაპზე ხარდაჭერა იქნება ამასთან დაკავშირებით საკმაოდ სუსტი, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ეხლა არის პარტიები, რომლებიც ამბობენ, რომ აგერ მიუხედავად იმისა, რომ ნიქოსში რუსეთის ჯარი დგას, ამერიკის ჯარი უნდა შემოვიყვანოთ საქართველოსიო და ეხლა როგორ წარმოგიდგენიათ, აგერ ერთი ბეწო სახელმწიფო როა და აი შიკა რო ავიღოთ და აკრო ამერიკის ჯარი დგას რა, აკრო რუსეთის ჯარი დგას. როგორ წარმოგიდგენიათ, ესე ვთქვა, საქართველოს განვითარება და ღმერთმა არ ქნას რაღაცა რომ მოხდეს. საქართველოდან ხო არაფერი აღარ დარჩება საერთოდ. ამიტომ ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ თანამშრომლობა, რა თქმა უნდა, ნატოსთან და ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან. მე ყველა პროგრამაში 2008 წლიდან მოყოლებული, მიუხედავად იმისა, რომ ამას არავინ არაპიარებდა, ყოველთვის მქონდა, რომ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან, ამერიკასთან, ევროპასთან, იგივე ორგანიზაციასთან, ნატოსთან უნდა გავაგრძელოთ თანამშრომლობა. მაგალითად, ჩვენ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა აუცილებლად ისეთ ოპერაციებში, როგორიც არის ავღანეთის ოპერაცია, ანტიტერორისტული ოპერაციები, სამშვიდობო ოპერაციები და ასე შემდეგ.
რისთვის?
როგორისთვის? ჩვენი წვლილი რომ შევიტანოთ სოფლიო მშვიდობაში და უსაფრთხოებაში. და
ნატოს ესე ვთქვათ ფორმატში ვიყოთ ამ ოპერაციების
ნაწილი. რატომაც არა? ეხა
ამას ხომ ახლა კონკრეტული ისიც აქვს, ერთი რომ ვიყოთ და წვლილი შევიტანოთ, სხერპლი გაიღო ქვეყანამ უდიდესი ასევე ამ ოპერაციებში, ხო?
კი ბატონო.
სიცოცხლეების.
ხო, მაგრამ სამაგიეროდ რა თქმა უნდა და ჩვენ ძალიან ესე ვთქვათ წუხართ ამის გამო, მაგრამ მეორეს მხრივ ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მონაწილეობას ვიღებთ სოფლიო სტაბილურობაში და ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ რა ხდებოდა და სირიაში, ხო? ბავშვებს ჭრიდნენ თავებს 21 საუკუნეში და ეხა ამას არ შეეწინა აღმდეგო არის წარმოუდგენელი. სხვათა შორის, ნატოს მაგ ოპერაციაში, რომელიც იგივე ავღანეთთან არის დაკავშირებული, რამდენადაც უცნაური არ უნდა იყოს და თქვენ ინო დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ნამდვილად იცით, ყველაზე გართულებულ ვითარებაშიც კი ნატოსა და ესა რუსეთსა და ამერიკას შორის და რუსეთსა და ნატოს შორის, რუსეთი მონაწილეობდა, უბრალოდ ამის აფიშირება არ ხდებოდა, თორემ რუსული ვერტფრენები ეხმარებოდნენ, ესე ვთქვათ, ნატოს ტრანსპორტირებაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს თანამშრომლობა
როცა როგორ ხო მოაწყობდა მას?
ამაზე ხავერ. ხო, ეს ხდება საერთოდ, როცა როგორ გაწყობს. ჩვენც ეგრე უნდა მოვიქცეთ, ხა ბატონო ნინო. როცა როგორ აწყობს ჩვენს ქვეყანას, ისე უნდა.
კეთილი, ხო, აი ამაზე ვილაპარაკოთ. ახლა რაც დაგვრჩა დრო, ბევრი კი არ დაგვრჩა, რა აწყობს საქართველოს 12 წუთი.
აჰა. საქართველოს აწყობს მშვიდობა. საქართველოს ჭირდება მშვიდობა, საქართველოს აწყობს მეზობლებთან, ყველა მეზობელთან, სომხეთთან, აზერბაიჯანთან, თურქეთთან და რუსეთთან ურთიერთობების მაქსიმალური ნორმალიზება, ეხლა იმ სამ სახელმწიფოსთან რა თქმა უნდა გაღრმავება მეგობრული ურთიერთობის, რუსეთთან პირველ ეტაპზე კონფლიქტის და კონფრონტაციის გამორიცხვის და შემდეგ რა თქმა უნდა ნაბიჯების
კონფრონტაცია იყო თუ არა? კი არა, კონფრონტაცია არ ყოფილა საქართველოს არჩევანი რეალურად.
Ара, рада, ჩვენი არჩევანიც იყო. Მოდით, არ გვინდა ეხა რა. არ გვინდა, როგორ არ იყო ეხა რუსეთს არეცალა ღიად ყოველ შემთხვევაში, ღიად ამას ხას უსვამ. როდესაც ჩვენ ვიძახთით, რომ ძირს კრემლი, ძირს ესე ვთქვათ ხუნტა, რუსეთთან ჩვენ საერთოდ ურთიერთობები უნდა შევწყვიტოთ, ნატოში უნდა შევიდეთ.
რომელ ზალაპარაკო?
თუნდაც 90-იანებს.
და
თუნდაც 9 წელს, ანუ კონფრონტაცია არა, უკაცრავად. ხო,
საზღურებში ვიყავით და ვიძახთ.
გავი, გავიგე, ჩვენს არ ხდება
21-ე. არა, გასაგებია, მაგრამ არაფრის გულისთვის.
არა, გასაგებია, მაგრამ მოდით ესე ვთქვათ, არც ერთი გონიერი სახელმწიფო არ იქნებს მუშტებს და არაჩვენებს მუსკულებს, მით უმეტეს, როცა მუსკულები არ აქვს. ყველა გონიერი სახელმწიფო ცდილობს, რომ თან მიმდევრულად თუნდაც ესე ვთქვათ, იმპერიის დანგრევის შემდეგ გამოეცალოს ესე ვთქვათ, იმპერიის მწვერვალს. ხო, რაც გააკეთა მაგალითად ნაწილობრივ ყაზახეთმა, რაც გააკეთა იგივე ბალტიისპირეთის სახელმწიფოებმა, თუმცა იქაც იყო გარკვეული. კარგად გააკეთეს და ჩვენ რა გავაკეთეთ? ჩვენ ვიყვირეთ, ვიძახეთ, მუშტები ვიქნიეთ, იქ პანკისიდან ესე ვთქვათ, ტერორისტები ვაგზავნეთ თავის დროზე და მივიღეთ ძალიან მე ერთი წამითაც არ ვამბობ, რომ ჩვენ ვართ ყველაფერში დამნაშავე და რუსეთი არა. რა თქმა უნდა,
ტერორისტები ახლა რატომ ახსენეთ იმისთვის, რომ გამართლდეს ისე ვთქვათ, რიტორიკას დამატებული ეს გამართლდეს რუსეთის.
რა თქმა უნდა, გამართლება ეგ იცის თემა სოფლიომ, რომ სამწუხაროდ არა, არანაირ უფედებებს არ ვამართლებ, უბრალოდ ვამბობ ჩვენ შეცდომებზე. ჩვენ იქით რატო ვახსენე? ვახსენე მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენ უნდა შევეცადოთ რუსეთს კარგად ავუხსნათ. ჩვენ გვაქვს ჩვენი ინტერესები. ჩვენი ინტერესი არის დამოუკიდებლობა, ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა, ევროპული ტიპის სახელმწიფოს აშენება, ევროკავშირში გაწევრიანება. მაგრამ ამავდროულად ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ ის, რომ დაუშვათ არც ერთი ტერიტორიიდან საქართველოს რუსეთს არ ემუქრებოდეს საფრთხე. ეს არის კანონიერი ინტერესი ამ შემთხვევაში.
რუსეთს ემუქრება საფრთხე?
ეხლა არა.
აბა რას გვერდჩოთა?
არა, იცით რა, მას მიაჩნია, რომ თუ შენს ტერიტორიაზე ნატოს ბაზები განლაგდება, მას
არ არ არის ნატოს ბაზები და არც ყოფილა დღემდე ამდენი.
ნუ ეხლა იცით რა, რუსეთი დიდი სახელმწიფოა და სამწუხაროდ მას აქვს იმისი საშუალება, რისი საშუალება ჩვენ არ აგვაქვს. მან პრაქტიკულად პრევენცია განახორციელა, როდესაც დააბრუნა თავისი ბაზები საქართველოს ტერიტორიაზე და მან ძალიან კარგად ისე
პრევენცია ქვია მას. ვიცი რომ ოკუპაციას ამბობთ, მაგრამ პრევენცია ქვია მას?
კი, ოკუპაცია, კი ბატონო, ოკუპაცია განახორციელა და ამით პრევენცია განახორციელა იმისა, რომ ჩვენ ნატოში ვერ შევიდეთ. სამწუხაროდ, როცა მე ვლაპარაკობ იმაზე, რომ საქართველოს ნატოში ვერ შევა, ერთ-ერთი მთავარი უახლოეს ხანებში ყოველ შემთხვევაში, ერთ-ერთი მთავარი წინაღობა და ჩვენი მეგობრები გონიერები არიან, გერმანია, საფრანგეთი, იგივე ამერიკის შეერთებული შტატები, მათ იციან, რომ ეხლა ნატოს ბაზები საქართველოსში მოყვანა გაგებებზეც, რომელსაც რუსეთის მხრიდან ჰქონდა ადგილი, უდაოდ ყველა ეტაპზე ჩვენი ისტორიის, ხო? მაგრამ მთავარია, რომ ჩვენ ვილაპარაკოთ, ქალბატონო, ჩემი ამოცანა რა არის ხოლმე, იცი? ზე არ ვილაპარაკო, ან რუსეთი დავიცვა. არ ჭირდება ჩემი დაცვა ჯერ ერთი. ხო, თავის თავს თვითონ მიხედავს. ჩემი ამოცანა არის, რომ ჩვენ ვილაპარაკოთ ჩვენს მიერ დაშვებულ შეცდომებზე, რომ არ გავიმეოროთ შეცდომები და ვიპოვოთ გამოსავალი, როგორ ვაიძულოთ ამხელა სახელმწიფო, რომ წამოვიდეს ისეთ დათმობებზე, რაც ჩვენი ქვეყნის
ინტერესებში შედის.
კი, სწორად მოვიქცევით.
ხო, ცოტა არ ვიცი თქვენას.
გეტყვით რა,
რატომ არ უნდა ერთი წუთი ვიტყვით, შეიძლება დავსვით მას თქვენი აზრით, რატომ რატომ არ უნდა რუსეთს საქართველოს ნატოში ინტეგრაცია?
ძალიან მარტივია ეხა, არც მე რომ ვიყო მათ ადგილზე, არც მე არ მომიდებოდა, იმიტომ რომ ნატოს ბაზები რუსეთის ტერიტორიის ესე ვთქვათ სამხრეთით ნიშნავს მათი უსაფრთხოებისთვის ძალიან სერიოზული საფრთხის შექმნას. ეხა რა, ეს არის 2-2-4 კალბატონინო ეხა?
არა, მე რა ხდება, არ შევიდა ნატოში, მე რა აქ ჩერდება რუსეთი, თქვენი წარმოდგენით? ძალიან გამოცდილი ხართ და ძალიან დიდი ინფორმაცია.
მაგალითად, მე გეტყვი დაპირდაპირ. არავითარი პრობლემა ჩვენ არ გვექნება ევროკავშირში შესვლასთან დაკავშირებით და მე დარწმუნებული ვარ, რომ და ვიცი ზუსტად, რომ რუსეთს ამასთან დაკავშირებით არანაირი პრობლემა არ აქვს. თავარია ჩვენ გავაშენოთ ისეთი სახელმწიფო.
რატომ ხარ დარწმუნებული? გითხრათ რუსეთმა, იქაც.
არა, მათ შორის მითხრეს, მაგრამ გარდა იმისა, რომ მითხრეს და ვინმე სიტყვაზე ვენდობი, ნამდვილად შემიძლია გითხრათ, რომ ანალიზის გაკეთების, ხა როგორ თქვენ ხან კომპლიმენტები ხარ და ანალიზის გაკეთების უნარი მაქვს და ვიცი რომ რუსეთისაც საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს. უბრალოდ თავარია რომ ჩვენ არ ვიყოთ ჩვენი თავის წერი და ჩვენ არ შეუშალოთ ამ გაწევრიანებას ხელი, იმიტომ რომ ეხა თუ არ გექნა სასამართლო და 21 საუკუნეში ფეოდალიგე ყოლა მართლად ეხა ევროკავშირში არავინ არ შეკიშვებს. ახლა ამაზე ორი აზრი არ არსებობს. ასე რომ ევროკავშირი ჩემი ამოცანაც არის, მიზანიც არის, თქვენთან ერთად დარწმუნებული ვარ და ნამდვილად მინდა რომ ჩვენი ქვეყანა ევროპული
ნატო არც ერთ ეტაპზე.
იცით რა, მე არ ვიცი 20 წლის მერე რა იქნება. სასაცილოა ხო? 10 წლის წინ მე ვიყავი ადამიანი. არა, იმის
თვითონ რომ რაღაც მოხდეს 20 წლის მერე დღეს უნდა იცოდე რა არის.
არა, ვერ გეცოდინება, ქალბატონინო, ეს არის აბსოლუტურად არასწორი.
არა, ერთი წუთი
და 10 წლის წინ, 10 წლის წინ, ნუ 10 არა, 12 წლის ნინო წინ, ნინო ბურჯანაძე იყო ნატოს ყველაზე დიდი ადვოკატი საქართველოში. იმიტომ რომ მაშინ სხვა რეალობა იყო.
მაგრამ ვიცით განსხვავებული.
რას ნიშნავს რუსეთის
გაზები? ასევე არ უნდა რომ არ უნდა რუსეთს ასევე
თვლიდა. არა, უნდა და არ უნდაზე არ არის. 2008 წლამდე ჩვენ სტამბულის ხელშეკრულების წყალობით გავიყვანეთ რუსეთის ბაზები საქართველოს ტერიტორიაზე. საქართველოს ტერიტორიაზე არ იყო რუსული ბაზები. აფხაზეთი და სამაჩაბლო არ იყო აღიარებული. და 2008 წლამდე რუსეთი იყო გაცილებით უფრო სუსტი ვიდრე დღეს. მსოფლიო იცვლება და თუ პოლიტიკოსი ან ქვეყანა მსოფლიო
აღიარებული არ იყო ახლა?
ეხა აღიარებულია სამწუხაროდ. რაც
თulit რომ აღიარებული ტერიტორია.
რუსეთზე ვლაპარაკობ.
რუსეთზე კი ბატონო.
ხო, რუსეთს ხრიდან აღიარებულიც არის და ოკუპირებული.
არც მაშინ არ გაუხარდებოდა და მოეწონებოდა. უბრალოდ აი მას მარკოვე ხა რამდენად
იყავდება თუ არა და სხვა
გარი. ისეთივე რეაქცია ექნებოდა აბსოლუტურად.
პარამეს ვამბობ.
დასრულეთ, დიახ.
ვერ ექნებოდა ისეთივე რეაქცია 2008 წლამდე რომ ჩვენ ნატოში შევსულიყავით რუსეთი ჯარებს ვერ შემოიყვანდა საქართველოს ტერიტორიაზე და ეხლა შემოყვანილი ყავს. ამას გეუბნებით. ეს არის პრინციპული განსხვავება.
შემოყვანილიყავდა და გავიყვანეთო თავად ბრძანეთ. ესე იგი შესაძლებელია.
მე 2008 წელს
შესაძლებელია გარკვეული კონტექსტის და პირობების შემთხვევაში, არა მხოლოდ ჩვენი ნებასურულით სამწუხაროდ.
სამწუხაროდ ასეთი პატარა სტატუსი ახსენეთ. დიახ, მართალი ბრძანდებით, შემოყვანილი იყო და გავიყვანეთ სტამბულის სამი.
როგორ წარმოგიდგენთ?
ეს დავასრულებ რა ძალიან გთხოვთ. ოღონდ მე ისე 2008-ში დავაბრუნეთ, ხო? სამწუხაროდ. ამიტომ უბლოკო სტატუსი სწორედ რას ნიშნავდა, ქალბატონო ნინო? არა, შემოვიყვანეთ ჩვენი უტვინობით, მოდი ესე ვთქვით, თორე როცა გაუღებ კარებს შენი უტვინობით და არასწორად ნაბიჯ გადადგამ, შემოვა რა თქმა უნდა, ხა ფრთები არ ამოუვა რუსეთს რა. რა თქმა უნდა, ის ნებისმიერ შენ შეცდომას და ნებისმიერ მის კალკულაციას გამოიყენებს. თქვენ ძანეთ უბლოკო სტატუსი. უბლოკო სტატუსი რას ნიშნავს, ქალბატონინო, ხო? თქვენ ხომ კარგად წაიკითხეთ და მადლობელი ვარ, რომ
ესე გესმის სამი ერთ დავაზუსტოთ, თქვენც ბრძანოთ, ზუსტად ამაზე რომ მიპასუხოთ. გესმის, ესე იგი, თქვენგან უბლოკო, გესმის ნეიტრალიტეტი, მიუმხრობლობა, ეს სამი რაღაც.
თქვენ ლაპარაკობთ უბლოკო სტატუსზე. ერთიანი საქართველოს პოზიციიდან, მე როცა უბლოკო გამოვაცხადე, ის პატრიოტთა ალიანსი, რომელიც ახლა იძახის, რომ მიუმხრობლობაო და ვიღაცეები ნეიტრალიტეტი,
მაშინ
მაკრიტიკებდნენ და ეხა დაჭირდათ ესე
ვთქვით.
უბლოკო სტატუსი ქალბატონიო,
ვის უნდა ეს? აი ჩვენს გარდა თქვენ თulis რომ ჩვენ გვჭირდება.
ერთი წამით რა დავასრულებ იმას. როცა ვლაპარაკობთ უბლოკო სტატუსზე, უბლოკო სტატუსი ხომ ნიშნავს იმას, ანუ თქვენ რომ თქვით რომ გაყვანაც შეიძლება ჯარის, უბლოკო სტატუსში მე მიწერია იქ რომ ჩემი ამოცანაა რუსული ჯარი გავიყვანო საქართველოს ტერიტორიიდან. ეს არის ჩემი ამოცანა, თქვენ ეს ძალიან კარგად იცით და მე რუსეთის ტელევიზიაში 140 მილიონი ადამიანის წინაშე ვთქვი რომ მობძანდით როგორც ტურისტები, მობძანდით როგორც მეგობრები, მაგრამ თქვენი ჩექმა ჩემ ტერიტორიაზე არ უნდა იყოს, თქო და ჩემი ტერიტორია რა თქმა უნდა არის აფხაზეთი და სამაჩაბლო, ხო ამაში ყველა ეჭვი არავის არეპარება. ანუ ჩემი ამოცანა არა მარტო ის რომ დაუშვათ დღეს სხვა ჯარი არ შემოვიდეს საქართველოს ტერიტორიაზე. ჩემი ამოცანა არის ის და იმიტომ არ მინდა სხვა ჯარის შემოსვლა საქართველოს ტერიტორიაზე, რომ თუ ეს საფრთხე იქნება რუსეთი ამ ჯარს, თავის ჯარს არასოდეს არ გაიყვანს. თუ ჩვენ შევძლებთ საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად, რა თქმა უნდა მოლაპარაკებებს, პირდაპირ მოლაპარაკებებსაც და დავარწმუნებთ რუსეთს, რომ საქართველოში სხვა ქვეყნის ჯარი ან სხვა ბლოკის ჯარი არ იქნება და მას საფრთხე არ დაემუქრება, შეიძლება ჩვენ მივახციოთ იმას, რომ რუსული ჯარი გავიდეს აფხაზეთის და სამაჩაბლოს ტერიტორიაზე.
ეს ძალიან
რთულია, მაგრამ ნუ ამ მიმართულებით უნდა ვიმუშაოთ.
ვინ უზრუნველყოფს ამას?
საქართველოს ხელი
საქართველოს ნეიტრალურამ პოზიციას.
არა, იცით როგორ არის, ქალბატონინო?
ამას ხომ კონტექსტი ჭირდება, მონაწილეების ჭირდება, საქართველოს ერთიერთზე რუსეთთან.
ხო? მე ხო არასოდეს არ ვამბობ იმას, რომ ჩვენ ერთიერთზე დავრჩეთ რუსეთთან და დანარჩენ სოფლიოსთან კარი ჩავკეტოთ. მე ეს არსად არასოდეს არ
ვამბობ. გეგულებათ ამ იდეის მხარდამჭერი საერთაშორისო მოთხოვნაში?
კი, როგორ არა, რატომაც არა. როგორ არა? ჯერ ერთი იგივე გნებავთ ავსტრია, გნებავთ სხვა ამ ტიპის სახელმწიფოები, რომლებიც იციან ძალიან კარგად.
ავსტრია და ვინ? აი
ავსტრია, სკანდინავიის სახელმწიფოები, იგივე გერმანია გარწმუნებთ, ამერიკის შეერთებული შტატებიც კი დარწმუნებული ვარ, თუ ჩვენ შევძლებთ იმას, რომ ჩვენს მეგობრებს ამერიკაში ნათლად დავანახოთ ის, რომ საქართველო იქნება არა ესე ვთქვათ რუსეთის და ამერიკის წინააღმდეგობის პლაცდარმი, არამედ თანამშრომლობის პლაცდარმი, ნამდვილად პოზიტიური იქნება მათი გამოხმაურება. და სხვათა შორის, ქალბატონინო, სრული პასუხისმგებლობით ვაწყდებ, ბოლო 25 წლის განმავლობაში ყველა ადმინისტრაციასთან ამერიკის, გარდა ეხა ტრამპის ადმინისტრაციისა, ყველა ადმინისტრაციასთან ჰქონდა პირდაპირი კონტაქტი, დღევანდელ ადმინისტრაციასთან, ნუ რაღაცა ხაზები არსებობს, მაგრამ შედარებით მცირე. ყველა ადმინისტრაცია აბსოლუტურად გვეუბნებოდა, რომ ელაპარაკეთ რუსეთს, ეცადეთ, რომ დაალაგოთ ურთიერთობა, ელაპარაკეთ, ეცადეთ, რომ
დაალაგოთ. ამას საჯაროდაც ამბობენ, მაგრამ ამოცანა სხვა, ეს მიზანი, ნეიტრალური ბლოკობა, როგორც მიზანი აქვს.
მოიცა, ერთი წუთი ქავტონინო, ჩვენც რა არის მნიშვნელოვანი, ჩვენი ამოცანა, ჩვენი ამოცანა. ნატოც არ არის, რა თქმა უნდა.
უსაფრთხოებისთვის,
ქვეყნის. ბატონო, მაგრამ ჩვენ...
ვინ რა დაიცავს საქართველოს უსაფრთხოებას, აი ამ ვითარებით იმ პირობებში, რასაც თან ახლავს.
საქართველოს უსაფრთხოებას დაიცავს მხოლოდ და მხოლოდ გონივრული.
ეს სხვა შორის თავდაცვის სფეროს განვითარებაზეც გაქვთ მნიშვნელოვანი ნაწილი, დრო გვეწურება სამ
ბატონო, რა თქმა უნდა, თავდაცვაც უნდა განავითაროთ. აბა, ეხა ჩვენ თუ ვიძახეთ, რომ ჩვენ არ დავიცავთ ჩვენ თავს, რა თქმა უნდა, არავინ არ დავიცავთ. ჩვენი მთავარი თავდაცვა ისეთი ქვეყნის, როგორიც არის საქართველო, ქალბატონო, არის გონივრული პოლიტიკის წარმოება და დიპლომატია.
როგორ დაიცავს თავს მარტო რუსეთს, რომ ერთ პუტინს თუ პუტინის მსგავსა ეს იზმროს ერთილით და რაღაცა რიტორიკა არ მოეწონეს პოლიტიკოსის.
ქალბატონო, არ არის ეხა ეგრევე, ეს ეხა რაღაცა დაესიზმრება და ისე მოქმედებს. მოდი ტრიბებას ნუ გავაკეთებ, ძალიან ფოქტორა. ისეთები ილაპარაკა ჩვენ მაზოგი თმა ესე ვთქვა, გნებავთ პოლიტიკოსმა და გნებავთ ზოგიერთმა თქვენმა კოლეგამ, რომ დასიზმრებაზე რო იყოს, შეიძლება დღეს საქართველოში სხვა რეალობა ყოფილიყო.
ნერვიულობს ამაზე, თუმცა მე აქამდე არ დამხავს, რა თქმა უნდა.
არ მაინტერესებს, ბოდიში, ჯერეთი გარწმუნებ,
თქვენ ახსენეთ.
გარწმუნებთ, რომ ნამდვილად დიდად რაღაცებზე ისე არ ნერვიულობენ, როგორც ჩვენ გონია, მაგრამ მეორე მხრივ მე გეტყვით, რომ მე პირველ რიგში მაინტერესებს ჩემი ქვეყანა და ჩემი ხალხი რაზე ნერვიულობს და მხოლოდ ამ კონტექსში მან
მაწუხებს,
ვინ რაზე ნერვიულობს, ხო? უსაფრთხოების
ჭირდება უსაფრთხოება და ამ გზაში რამდენად დაარწმუნებთ თქვენმას, რომ ამ გზაშია უსაფრთხოება და არა, მოდით პირდაპირ ვთქვათ, რუსეთის ქვეშ დარჩენა, ასე ვთქვათ. შეიძლება ფიზიკურად ჯარი გაიყვანოს, მაგრამ ქვეყანა არ იყოს იმაზე უფრო დამოუკიდებელი, ვიდრე დღეს არის.
შეიძლება, კი, ასეთ
პოლიტიკას ჯარი არ იდგას.
კი ბატონო, გეთანხმები, თუ ასეთ პოლიტიკას წარმართავთ, რა თქმა უნდა, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ არ ვიქნებით ბოლომდე დამოუკიდებელი. მაგრამ თუ ჩვენ გონივრულ პოლიტიკას წარმართავთ, ჩვენ ნამდვილად ვიქნებით დამოუკიდებელი სახელმწიფო და საერთოდ გეტყვით, რომ როდესაც დიპლომატები ლაპარაკობენ, ქვემეხები დუმანო, ხო, ეს ძალიან ცნობილი გამოთქმა. ამიტომ თუ ჩვენ გვინდა, რომ პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობით ქვემეხები დადუმდეს რუსულ-ქართულ ურთიერთობაში, მაქსიმალურად დიპლომატია უნდა ჩავშთოთ. პლუს, ქალბატონინო, მე არასოდეს არ მithkoms კიდევ
დიპლომატიაზე
დავასრულოთ, რა ძალიან გქოთ რა. მე არასოდეს არ მithkoms, რომ ჩვენ მარტო პირისპირ დავრჩეთ რუსეთთან. მარტო საერთოდ რატო უნდა დარჩე ადამიანი საქართველოში, ნათქვამია, მარტო კაცი ჭამაშია ძბრალიაო. მე ყოველთვის უსვამდი ხას, უბრალოდ ამის ხასგასმა არაწყობდა იმ პოლიტიკურ ძალებს, რომელიც მაშინ მემებძოდა. ყოველთვის ვამბობდი, რომ ჩვენ ყველა საერთაშორისო ფორმატი უნდა გამოვიყენოთ აბსოლუტურად, მათ შორის ჟენევის ფორმატი და ასე შემდეგ მოლაპარაკებებში. ასევე ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროკავშირის ბერკეტები, რომელიც არსებობს.
იმის რომ მიაღწიოთ ამ უბლოკო რეალობას.
იცით რა, უბლოკო მიუხრობლობას,
ეს რუსეთს თქვენა ინფორმაცია, ეს უნდა რუსეთს. თქვენ ბრძანეთ, რომ საქართველოს ჭირდება ეს გამოიგე, მაგრამ
რუსეთს ეს ამწუჩი უნდა თუ არა? ამწუჩი ეს, რა თქმა უნდა, რუსეთის ინტერესებში არ შედის პირდაპირ გეტყვით, იმიტომ რომ მას უფრო მეტი აქვს ვიდრე უბლოკო სტატუსი. მას ჯარები ყავს საქართველოს ტერიტორიაზე და რა თქმა უნდა, ეხლა რუსეთის განსაკუთრებით სპეცსამსახურები და სამხედრო კომპონენტი, რა თქმა უნდა,
შე მეტეს როგორღა წამოიყვან, წუთიც არ დაგვრჩა.
შევეცდები, ქალბატონო ნინო, დაველაპარაკები იმ ადამიანებს, ვინც არ არიან, ესე ვთქვათ, სამხედრო კომპონენტის ქვეშ, ეს არის პოლიტიკური ელიტა. მე ვიცი, ესე ვთქვათ, იგივე პუტინის განწყობა, რომ მას უნდა რომ საქართველოსთან ურთიერთობები დაალაგდეს, ძალიან ბევრი თავის ტკივილი აქვს რუსეთს და მისთვის ზედმეტია საქართველოს.
მოიაზრეთ თქვენი თავი ლავროვმა, რომ ახსენა, აი ვიცი პოლიტიკური ძალებიო, ვისაც
გამოჩნდნენ პოლიტიკურ. Მე არ ვიცი ხა ლავრომა თუ იგულისხმა, რა იგულისხმა ლავრომა და ან ჩვენ როგორ ვიგებთ ამას. თუ ჩვენ ვიგებთ ამას ისე რომ საქართველოსი არის პოლიტიკური ძალა, რომელსაც უნდა რუსეთთან ურთიერთობის დალაგება, ოღონდ საქართველოს ინტერესების დაცვით და თანასწორუფლებიანი დიალოგით, ასეთი ძალა მე ვარ. თუ ლავრომა იგულისხმა ან თქვენ გულისხმობთ ისეთ ძალას, რომელიც რუსეთის ვასალობას აპირებს, რაც თქვენ სწორად ბძანეთ წეხან, არა? ვასალობას ნამდვილად არ ვაპირებ და ეს რუსეთის
სახელმწიფოებაში კარგად მეორე რეალობა რა იქნება? ყველაფერს ხო თავის ლოგიკა.
არა, ბატონო ნინო, ძალიან კარგად გეკითხება. ძალიან კარგად ჩანს ვინ რას აპირებს.
თუ არ ვიცი, ქსურცო რა პასუხი, რამდენად მართებულია შვილები აგზერებდნენ პოლიტიკურ მოღვაწეობას. მსგავსი შეკითხვა არის კიდევ ნათელაშვილს მეტი ოჯახის წევრი ყავს პარტიაში თუ თქვენო.
იცით რა, ეს ხა არის აბსოლუტური. არა, არა, მე არა მაქვს პრობლემა, ეს არის ალბათ იმ ადამიანის კითხვა, რომელმაც უბრალოდ არის ის ჩვენი პარტიის ისტორია. ჩემი შვილი იქ არის არა იმიტომ რომ ჩემი შვილია, არამედ იმიტომ რომ ის 2008 წლიდან არის პარტიის დამფუძნებელი, იყო ახალგაზრდული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. კიდეც დაიჭირეს, კიდეც ცემეს, კიდეც მიტყიპეს. რამდენად მართებული იყო ჩემი შვილი მიტინგებზე რომ ყავდა, სადაც თვალებს თხრიდნენ ადამიანებს და დიდი ალბათობით შეიძლება მისთვის თვალი დაეთხარათ. ანუ თვალსადაც თხრიან, იქ შვილის წაყვანა შეიძლება და პარტიიდან არა, თან მოусმინოს, მე მინდა ვთხოვო, მოусმინოს მის გამოსვლას, მე არ ვაპირებ ჩემი შვილის ადვოკატობას, მე ვფიქრობ რომ ის შეძლებს თავის დაცვას და ჩვენებას, რომ ის არ არის პარტიაში, იმიტომ რომ არის ნინო ბურჯანაძის შვილი.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ ის შევწყვიტოთ. აქ საუბარი რეკლამის დრო თუ არ დავტოვე, ძალიან დამწირდა.
არა, რეკლამა მნიშვნელოვანია. დიდი მადლობა.
სხვა რადიოზე გავდივარ. დიდი მადლობა ნინო ბურჯანაძე იყო დღეს ჩვენი სტუმარი, ერთიანი საქართველოს დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი და მათი საარჩევნო ნომერია 3. ფრაზე აღარ ვილაპარაკეთ, გავაგრძელებდი სხვათაშორის ინტერესით კიდევ თქვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, აუდიტორიას გულისხმობ. დიდი მადლობა აქტიურობისთვის. გემშვიდობებით ხვალამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
მარტოკაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
მარტოკაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
Hadi tamam 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 t